Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі з мастаком, грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Александрам Пушкіным. Але перш беларускае замежжа. Ці адчувае беларуская моладзь, якая працуе і вучыцца за мяжой, тугу па радзіме? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Пра паўстанцаў 1831, пра лынтупскіх пярэваратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры слухайце заўтра. А зараз беларуская замежжа. Ці адчувае беларуская моладзь, якая працуе і вучыцца за мяжой тугу па радзіме? Сёння пра гэта разважаюць маладыя беларусы з Францыі, Італіі, Кіпру і ЗША. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі ў параўнанні з тым, што было некалькі дзясяткаў гадоў таму. Старэйшае пакаленне беларускай эміграцыі мае моцнае пачуцце да сваёй радзімы, сумуе па родных мясцінах, захоўвае памяць пра іх як пра асаблівую каштоўнасць. Добра ведае на ўласным досведзе, што такое настальгія, туга па радзіме, па тым, што засталося дома і ў мінулым, і, як часам кажуць, па тым, чаго магчыма і не было. Ці маюць такія ж пачуцці маладыя беларусы, якія свядома абіраюць вучобу і працу за мяжой, падтрымліваюць сталую сувязь з Беларусію праз інтэрнэт і сяброў і не лічаць сябе эмігрантамі ўвогуле? Я задавала гэтае пытанне маладым беларусам з розных краінаў. Нехта лічыць, што пра гэта немагчыма разважаць. Гэтае пачуцці не для эфіру, пачула я ў адказ. Іншыя адказалі адкрыта.
Вельмі гэта востра адчуваецца, і гэта так не хвалямі находзіць. Перыяды такія бываюць, што просто ўсё хочацца кінуць насамрэч.
Гэта кажа Павел Хівук з Берасця. Яму 25 гадоў, ён вывучае будаўніцтва ў політэхнічным інстытуце ў Францыі, дзе жыве трэці год.
А стрэлюся толькі тым, што мусіш просто тут заставацца, адвучыцца, таму што потым будзеш патрэбны сваёй радзіме. А зараз паехаць туды, значыцца, даказаць, што ні на што не варты. І просто прыходзіцца заставацца тут і, цягнуць лямку. А так, каб нешта так трымала матэрыяльна, ні. Ты самыя грошы можна зарабіць у Беларусі, калі ёсць галава на плячах.
Але ж едуць за мяжу беларусы не толькі дзеля грошаў, за ведамі, за інфармацыяй, за досведам. Як, да прыкладу, сам Павал. Раней ён працаваў, каб плаціць за адукацыю, цяпер, калі мае стыпендыю, засяродзіўся толькі на вучобе. Гэта свядомы выбар, і вучоба яму падабаецца. Але, магчыма, чалавек сумуе папросту па ўсяму таму, што было на радзіме добрага і прыгожага.
Я памятаю, прыехаў замежжа ў Беларусь, я просто не мог сім налюбавацца. Мне нават тралейбусы, набітыя бітком людзьмі, мяне гэта радавала. Я просто радаваўся жыццю на радзіме. Это был 2003 год. Я на полгода это вот отъезжал, потом вернулся назад, мне все радовало. 5,5 месяца меня не было в Беларуси, а потом я вернулся назад, и тогда после этого еще год пробыл в Беларуси, но потом пришлось уже съехать. Год целый, это житё просто, у нас житё, тут основание. Я так, я разумею, тут добрые люди, тут сябры есть, але тут мы в гостях, а там мы у себе.
Натурально, об родиме сгадывается наилепшее. Павел расповедает.
Я памятаю, дзе я жыў, там ж таксама рэчка непадалёку, і весь час, што не лета, і мы на рэчку завісаем. Было такое, што вось субота прыходзіць, праца, працуеш, што ўсё, і ўжо пасля абеду тэлефануе нехта: «Паша, можа сёння сходзім на рэчку?» Думаеш так, ой, трэба яшчэ тое зрабіць. Ладна, прыязджай хутчэй, і зараз хуценька зробім тое, што мне трэба зрабіць, і пойдзем. Прыязджае, і в гадзінах 6-7 выбіраемся з хаты і на рэчку. Ось, і рыбы зварыш, і там в намётіку пераначуеш. Ось, з раніцы да абеду пабудзеш, назад вернуўся і адпачыў. Просто адпачыў. А тут такога ніяк не магчыма арганізаваць. Што можа потым нешта зменіцца, не ведаю. Але такога, як у нас, наўрад ці тут будзе нешта. Неяк паехалі мы на Браслаўскія азёры адпачываць. І мы майже цэлы тыдзень жылі на выспе. Такое просто незабывальнае. Цэлы Цілий тиждень, можна сказати, не бачили людей, жили як дикі люди. Я ще ностальгія дуже велика, коли книжки білоруські читаю. Я зараз читав книжки «Акули». Аж так само про Західню Білорусь пишеться, шмат він пише. Так хочеться назад. Мені таке почуття всередині просто горить, і часом навіть сльози знаходять, що ну, хочеться повернутися. Ось. Потім почуєш, нехто каже, а ось ти там на Заході, ти там добре. Ну яке тут добре? Приїдеш хоч в Польщу, під межу під'їдеш, ну вже відчуваєш себе ближче до хати. Ну, коли когось не тягне, я не відаю, може це нормально, коли не тягне, може я такий не нормальний.
А ось крихо інше міркування з Кіпру. Для сучасного молодого білоруса цілком нормально імкнуться вчитися за межою і настільки ж нормально і натурально мець сентиментальне почуття до своєї родіми. 22-годовий Дмитрий Олейнік, який після 3 років вучоби у Болгарії, вчиться на магістерській програмі в університеті у Нікосії. Каже, що почуття ностальгії – не видумка поетів.
Це не видумка поетів, ні, зовсім ні. Я думаю, що це абсолютно нормально. Я можу вам сказати за усіх тих собрів, яких я ведаю, не тільки я один такий. Усі ми сумуємо, усі ми нещо носимо собі. Це для мого чоловіка це трошки наївно, може би просто смішно. Але справді я думаю, що це так. Для одного чоловіка, який просто такий тихенький і нічого не показує, це ніде глибоко в серці, а для других це просто відчувається завжди. Я лічу, що це абсолютно нормальна річ, і я для себе її акцептую, і зовсім це ніяка не видумка.
Віталь, який вчиться у Римі 2 роки, поділився своїми назіраннями.
Я зустрікав тут білорусів, яких вельми мало тут, які приїхали сюди працювати у 90-х годах, мають вельми добру працю. І вони кажуть, що коли буде можливість з'їхати, вони при першій можливості вже і з'їдуть. Не хочуть вони залишатися, вони хочуть до хати їхати, тому що кажуть, що як би добре не було матеріально, все одно моральний тиск є. Ніколи не будеш відчувати, як відчуваєш себе у своїй державі, на родині. Хоч у нас так само не все добре, але я думаю, що на родині себе почуваєш більш свободно у моральному плані.
Сам Віталь з Мінську. Він поїхав вчитися за межу, вже маючи вищу едукацію – юридичну. Віталь почав уже працювати по спеціальності, але у весну 2006 року після сокавіцьких подій його звольнили. Тоді він поїхав вчитися у Італію. Можливість гэта він знайшов самостійно. Не ведаючи зовсім італійської мови, він уже праз некілька місяців по приїзді у Рим здав перший іспит по новій спеціальності на видатно і здавав відомо по італійську. Напевно, коли все ладиться у новій країні і сум по родимі не наведує.
Я бы не сказал бы, что залежит от того, чи доброго человека, чи не все в порядку. Я не думаю, что только до этого же залежит его почуття до родимы и ностальгия. Я думаю, что не во всех есть почуття ностальгии во все часы. Так, есть у которых возникает ностальгия, коли им кепска. Так, есть такое. Это залежит от человека, мне здається. У мене, наприклад, ностальгія була завсюди, коли мені було добре, коли мені було кепско. Коли сни сняться завсюди про Білорусь, що я у хаті, що я на Білорусі.
І у Віталя, як і у інших, я запиталася, чи підтримлює він ту думку, що сумують по родимі, коли є приємні успоміни, коли там було все добре і пригоже?
Ну, я би сказав, що так само залежить від чоловіка. Вельми залежить від чоловіка. Наприклад, у мене такого... Нема таких спомини вельми добрые, конечно. Но у меня больше ностальгия по звичайних місцю, де я жив, по наших лясах, по природі, ну по своєму городу сумую, по тих місцях, де я прожив своє життя. Просто гэта родима, гэта чужбина, де ми часово.
Ці гэта добра ностальгія. Ці лепш тим, хто не має гэтага суму, гэтай тугі по родимі. Слабость гэта альбо проява сили. Віталь каже.
Це вельми таке важке питання. Я лічу, що це залежить так само від чоловіка. З одного боку, тяжко, коли маєш таке почуття, тяжко морально. Коли б, наприклад, я б не мав, може б не було легше адаптуватися, хоче. А з другого боку, мені це якби дає якусь силу, що ось-ось трошки-трошки я поїду до хати. Мені, наприклад, дає це сили. Коли я приїжджаю з канікул, у мене з'являється нова енергія, що я побув у хаті, якісь нові почуття. Ну, одним словом, що коли їжджу на Білорусь, то я підзаряджаюся.
Гэта кажа Віталь з Рыму. Адкуль бы бралася сіла, каб не было такіх слабасцяў? Многім беларусам з розных краінаў я дасылала пытанні пра настальгію. Ніхто не сказаў мне пра тое, што не сумуе, не ўзгадывае радзіму. Хаця вось удзельнікі перадачы кажуць, што такіх людзей сустракалі. І зноў жа, ці сумуюць па радзіме нацыянальна несвядомыя беларусы, напэўна, тэма асобнага даследавання. Маладая беларуска з Нью-Йорку, Гражына Залеўская, кажа.
Я бачу маладых людзей, якія прыязджаюць з Беларусі і называюць сябе рускімі, ці саромяцца таго, што ў іх такая краіна Беларусь. А чаго саромяцца? З такой больш прыгожай, больш такой самай лепшай краіны, то ўвогуле ў свеце не існуе.
Сама Гражына з Гарадзеншчыны, з мястэчка Ліда. Яна жыве ў США 4 гады. У Беларусі Гражына вучылася, мае незакончаную эканамічную адукацыю, але цяпер яе цікавяць больш сацыяльныя навукі. Яна б хацела спецыялізавацца на ўсходняй Еўропе, бліжэй да таго, што звязана з радзімай. Цяпер яна і вучыцца, і працуе, і Гражына – актывістка згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. І гаворыць яна пра гэта так, як пра такую улюбёную справу для душы. Але ж гэта і пэўная ахвярнасць. Ці гэта для таго, каб даць рады, калі сум агуртавае? Власна, навошта гэтая грамадская актыўнасць?
Нават не ведаю. Я сама часам так задумвалася над гэтым пытаннем, таму што і стамляешся, і вельмі позна да хаты прыходзіш, і людзі тут побач, якія з табой жывуць, пытаюцца, ну навошта табе ўжо гэта тут? Я аднойчы так сама сабе прыдумала, што напэўна з гэтым нараджаюцца. З гэтым ужо нічога не зробіш, і вось гэта нейкае пачуццё велізарнай любові да сваёй зямлі, можа адказнасці, вось гэта. Табе здаецца, што менавіта вось ты, калі не ты, то ніхто ўжо нічога не зменіць. Проста гэта патрэбна. А адкуль гэтая патрэба ідзе, гэта вельмі цяжка растлумачыць.
Цягам усіх 4 гадоў жыцця у